ვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 10 მარტია, კვირა. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბაქოში მოხდა შეტაკება დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის. ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებით შეერთებულ შტატებსა და თალიბანს ყოველდღიური კონტაქტი აქვთ. ვენესუელაში 14 აპრილს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აზერბაიჯანის პოლიციამ რეზინის ტყვიები, წყლის ჭავლი და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დღეს ბაქოში შეგრებილი ასობით დემონსტრანტის წინააღმდეგ. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით დაკავებულია აქციის ათობით მონაწილე. დემონსტრაციაზე გააპროტესტეს აზერბაიჯანის არმიაში ახალწეულების სიკვდილის და უფლებების დარღვევის შემთხვევები. 8 მარტს აზერბაიჯანში რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს, რასაც ოპოზიციონერები მიიჩნევენ დაგეგმილი დემონსტრაციის წინ მიზანმიმართულად განხორციელებულ ზომად. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ დღეს განაცხადა, რომ თალიბანის წარმომადგენლებს ყოველდღიური კონტაქტი აქვთ შეერთებულ შტატებთან. კარსაის თქმით, მოლაპარაკებები იმართება ევროპისა და სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებში. კარსაიმ დასინა, რომ თალიბანი ავღანეთში თავდასხმებს არ წყვეტს, რათა თავისი ძალა აჩვენოს შეერთებულ შტატებს. ავღანეთის პრეზიდენტის თქმით, თავდასხმები ავღანელებს არწმუნებს იმაში, რომ უსაფრთხოების მხრივ ვითარება გაუარესდება მას შემდეგ, რაც უცხოელი ჯარისკაცები ავღანეთს დატოვებენ 2014 წლის ბოლომდე. შეერთებულ შტატები ჯერ არ გამოხმაურებია კარსაის ამ განცხადებას. ვენესუელის საარჩევნო კომისიის განცხადებით 14 აპრილს ჩატარდება არჩევნები, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, ვინ შეცვლის პრეზიდენტის პოსტზე უგო ჩავეს. ამის შესახებ შაბათს კარაკასში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ტიპისაი ლუსენამ. არჩევნების თარიღი დასახელდა მას შემდეგ, რაც პარასკევს გაიმართა ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად ნიკოლას მადუროს ინაუგურაცია. მადურო საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთვება როგორც ვენესუელის მმართველი სოციალისტური პარტიის კანდიდატი. მისი მეტოქეა ოპოზიციონერი ენრიკე კაპრილესი, რომელიც გასულ წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩავესმა დაამარცხა. ვენესუელაში 8 მარტს გაიმართა ჩავესის დაკრძალვის სახელმწიფო ცერემონია. ის 14 წელი იდგა ხელისუფლების სათავეში. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ბირმელი ლაურეატი ანგ სან სუ ჩი ისევ აირჩიეს ბირმის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერად. ის პარტიის სამთხიანი ყრილობის ბოლო დღეს დასახელდა დემოკრატიის ეროვნული ლიგის ახალი აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარედ. ბირმაში 2015 წელს გაიმართება საყოველთაო არჩევნები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩინეთის ლიდერებმა წარმოადგინეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სამინისტროების რიცხვის შემცირებას და ბიუროკრატიული აპარატის რესტრუქტურიზაციას. გეგმა წარმოადგინეს საკანონმდებლო ორგანოს ყოველწლიურ სხდომაზე. გეგმით გათვალისწინებულ ზომებს შორის არის რკინიგზის სამინისტროს გაუქმება და მისი ამოცანების სხვა უწყებებისთვის ჩაბარება, ოჯახის დაგეგმვის სამინისტროს მიერთება ჯანდაცვის სამინისტროსთან. მოსალოდნელია, რომ საკანონმდებლო ორგანოს სხდომის 17 მარტს სრულებამდე მხარს დაუჭერს ყველა შეთავაზებულ სრულებას და დანიშნავს სახელმწიფოს ახალ ხელმძღვანელებს, მათ შორის პრეზიდენტ სი ძინპინს. რუსეთში სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა პროგრამა, რომელშიც ინვესტორ უილიამ ბრაუდერს თახლითობაში ადანაშაულებენ. ბრაუდერის სახელი უკავშირდება სერგეი მაგნიცკის, მოსკოვის ციხეში 2009 წელს გარდაცვლილი ადვოკატის საქმეს. მაგნიცკი მუშაობდა ბრაუდერის კუთვნილ საინვესტიციო ფონდ Hermitage Capital Investment-ში. რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხით ნაჩვენებ პროგრამაში ნათქვამია, რომ ბრაუდერს არ გადაუხდია მილიარდობით რუბლის გადასახადი რუსეთში, ყალმუხეთის რესპუბლიკაში მისი თავისი კომპანიის საქმიანობისას. გასულკვირაში რუსეთში პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ ბრაუდერმა კომპანია გაზპრომის აქციები შეიძინა პერიოდში, როცა უცხოელებს არ ჰქონდათ ამის უფლება. ბრაუდერს, ისე როგორც მაგნიცკის, წაყენებული აქვს ასევე გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდება. სერგეი მაგნიცკის ასამართლებენ გარდაცვალების შემდეგ, ხოლო ბრაუდერს, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქეა, დაუსრებლად. Და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოზე. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა ერთკვირიანი ვიზიტის გეგმა, ითვალისწინებს ოფიციალურ შეხვედრებს შეერთებული შტატების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შეერთებულ შტატებში გამგზავრებამდე ჟურნალისტებთან საუბარში პარლამენტის თავმჯდომარე შეეხო საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის საკითხსაც. კანონპროექტი ითვალისწინებს საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას. უსუფაშვილის თქმით, ამ დღეებში ჩატარდება პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხდომა, რომელიც შეაჯერებს დეკემბერში ინიცირებულ ტექსტს.
ჩვენ ვცდილობთ გავითვალისწინოთ ამ ტექსტთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციის ალკეული წარმომადგენლების მოსაზრებები, მათ შორის პარლამენტის დათხოვნა არ დათხოვნის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ბოლო 6 თვის განმავლობაში, ესე რომ ეს ტექსტი იქნება შეჯერებული იმ გამოთქმული მოსაზრებების საფუძველზე.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. შეერთებულ შტატებში გამგზავრებამდე მასთან ერთად საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის წევრები თედო ჯაფარიძე და ირაკლი ჩიქოვანი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ საქართველოში განმელ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა. სამ ამბებს შორის იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე რეზოლუციის დამტკიცება პარლამენტში.
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ სამხედრო პროგრამას. ამჯერად ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ირაკლი სესიაშვილთან.
შესაძლოა ჩვენ შევთანხმდეთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის ფარგლებშიც თითოეული გალოვანი უწყება, ბალდებული იქნება ყოველწლიურად ღია საჯარო ინფორმაცია გამოაქვეყნოს თითოეული კეთრის დახარჯის შესახებ.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნიშვნელობად თქვენს გამოხმაურებებს ასახავს. და მოისმენთ ჩვენს ყოველგვარულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურები. განმელ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფერმერი რევას პეტრიაშვილი.
თავში ფიქრადაც კი არ გამივლია ოდესმე, რომ ის სფეროსთან, რომელშიც დღესდღეობით მოღვაწეობ, საერთო მექნებოდა. დღესდღეობით შემიძლია აღვნიშნონ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, დინამიური და აზარტული პროცესი, რომელშიც მიმიღია მონაწილეობა.
შემდეგ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ და წარმოგიდგენთ შვედი პოეტის ნობელის პრემიის 2011 წლის ლაურეატის ტომას ტრანსტრომერის ლექსების კრებულს.
თითოეულ სიტყვას მის ლექსებში აქვს რაღაცა ნამდვილი წონა. არც ერთი ცარიელი სიტყვა იქ არ არის.
შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ასე დავიწყებთ საქართველოში განმელ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ლელა კონჯულიამ მოამზადა.
შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე კვირაში გარკვეულწილად ნაყოფიერი აღმოჩნდა თავისი სირთულეებით გამორჩეული კოჰაბიტაციის პროცესი და წინსვლა ძირითადად საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით გამოიკვეთა. დავიწყოთ რეზოლუციით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 7 მარტს გვიან საღამოს განიხილა და რომელიც მეტათხმაურიანი წინა პროცესების შემდეგ სრულიად აუღელვებელი და მშვიდი კენჭისყრით დაგვირგვინდა. 96 მომხრე, 0 წინააღმდეგი. ასეთი შედეგი დაამტკიცა 7 მარტს საქართველოს პარლამენტმა რეზოლუცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ. საუბარია დოკუმენტზე, რომელიც თავიდან ინტერფრაქციული შეთანხმების სახით იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ რადგანაც უმცირესობა მისი განხილვის პროცესში არ ჩაერთო, პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება ინტერფრაქციული შეთანხმების პროექტის რეზოლუციად ქცევის თაობაზე. დოკუმენტის ტექსტში, რომელიც კოლეგებს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ზვიად კვაჭანტირაძემ წაუკითხა, ბევრგან შეხვდებით აქცენტს, რომელიც ადასტურებს საქართველოს მტკიცე ერთგულებას ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. და ასეა მაგალითად დოკუმენტის მესამე მუხლშიც.
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური შეთანხმების ორგანიზაციაში გაწევრიანების სტრატეგიული პრიორიტეტების მისაღწევად საქართველო გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს: დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობისა და გაძლიერების, სამართლის უზენაესობაზე დაფუძნებული მართვის სისტემისა და ადამიანის უფლებათა უზენაესობის დამკვიდრების, მდგრადი ეკონომიკური განვითარების შეუქმნელობის უზრუნველყოფის მიზნით.
საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან მოსაზრება, როგორც საკითხზე თანამომხსენებელმა 7 მარტის სხდომაზე მხოლოდ დეპუტატმა გიორგი ბარამიძემ გამოხატა. მისი თქმით, დოკუმენტი მოიცავს ქვეყნისთვის პრინციპულ სამივე ასპექტს, ესენია: ნატოსა და ევროკავშირისგან სვლის ერთგულება, ოკუპაციის დაგმობა, არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერა და უარის თქმა რუსეთის ზეგავლენის ზონებში შესვლაზე.
ვიცით რა, რომ მიდის დასავლური ინტეგრაციის გზაზე, ამავდროულად ვიცით საით არ წავა არასდროს. საქართველო არასდროს არ წავა და აი ამ დოკუმენტით ჩვენ ერთად ვაცხადებთ, რომ საქართველო არ გადადგამს ნაბიჯებს დსთ-ში გაწევრიანებისათვის, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის მიმართულებით, ევრაზიული კავშირის მიმართულებით და საბაჟო კავშირის მიმართულებით.
საპარლამენტო უმრავლესობა იმედოვნებს, რომ საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცებით საბოლოო დაესმევა წერტილის სპეკულაციებს კოალიცია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით, თუმცა, როგორც კომენტარებიდან ირკვევა, უმცირესობა კლავაც მოითხოვს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობის საკითხის საომავლოდ კონსტიტუციაში ასახვას. გავხსენოთ, რომ ამ აქცენტის კონსტიტუციის პრეამბულაში ასახვაზე თანხმობა გამოხატული აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომელიც თავის მხრივ უპირველეს ამოცანად იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებით ასწრის, რომელმაც საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი გაიარა. ხსენებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით საგრძნობლად შესუსტება პრეზიდენტის უფლებამოსილება, გაიზრდება პარლამენტისა და მთავრობის უფლებამოსილება და გადაიხედება პარლამენტის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული საკითხები. მიმდინარე კვირაში ამ ხრივაც გამოიკვეთა გარკვეული წინსვლა. კონსულტაციები გრძელდება და როგორც 9 მარტს უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილმა, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის და კენჭისყრაზეც სწორედ ამის შემდეგ დადგება. დასახელდა კონკრეტული თარიღებიც.
ბევრი მოსაზრება გამოიტყვა კონკრეტულად ჩვენს პროექტთან დაკავშირებით, მათ შორის პარლამენტის დათხოვნის, შეზღუდვის, გაუქმების, მიზანშეწონილობის თაობაზე, სარასამთავრობო სექტორიდანაც და ისე საკითხი ექსპერტებიდანაც, ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ინდივიდუალურ დონეზე ამაზე საუბრობდნენ, ასე რომ იურიდიული კომიტეტი, როგორც ჩანს, მომავალი კვირის განმავლობაში, ან აი 18-ში ჩაატარებს საბოლოო სხდომას და ტექსტი მზად იქნება კენჭისყრისთვის. თავად კენჭისყრა 20 მარტს იქნება თუ 22 მარტს, ამაზე ჩვენ ბიუროზე ვიმსჯელებთ 18 მარტს აღამის.
საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კენჭისყრა სავარაუდოდ მარტში რომ გამართებოდა, ამის თაობაზე მანამდეც ბევრჯერ ითქვა და ეს 4 მარტს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც გამოაორა პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მას არ უცდია პრეზიდენტის დაყოლება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, როგორც თავად ამბობს, მან შეახსენა მიხეილ სააკაშვილს, რომ შეთანხმება თითქმის მიღწეული იყო, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემა ამნისტიის მოთხოვნით დაბლოკა. აქვე ვთქვათ, რომ 4 მარტის შეხვედრას შედეგო შეხვედრა შეხვედრისთვის უწოდა ბიძინა ივანიშვილმა. თავად პრეზიდენტ სააკაშვილს სიტყვა ამნისტია არ აკმაყოფილებს და ამბობს, რომ 25000 ადამიანმა, რომელსაც მართსაჯულება დევნის, დანაშაული კი არ ჩაიდინა, არამედ თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ააშენა. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მან ვერ გაიგო, თუ რას გულისხმობდა მიხეილ სააკაშვილი 25000 ადამიანში, რადგანაც თანამოსაუბრეს კონკრეტული პასუხი არ ჰქონდა. რაც ეხება პრეზიდენტის კიდევ ორ მოთხოვნას მედიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, პრემიერ-მინისტრმა ყოველივე ეს ჩემი შენგი ღარი პრინციპის კონტექსტში განეხილა. მართალია, პრეზიდენტ სიტყვა ამნისტია, როგორც უკვე ვთქვით, არ აკმაყოფილებს, მაგრამ ახალი ხელისუფლება კვლავაც განაგრძობს ფიქრს პოლიტიკურ ამნისტიაზე, ანუ ფიქრს იმაზე, თუ როგორ უნდა მიეტევოთ დანაშაული ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და კონკრეტულად რომელ სეგმენტებს შეეხება ეს. ამ საკითხებზე საკუთარ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ქართველი თუ უცხოელი ექსპერტები 9 მარტს კონფერენციაზე, რომელიც გარდამავალი მართლმსაჯულების საკითხებს შეეხებოდა. მათ შორის იყო ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი იურიდიულ, საკონსტიტუციო რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგი.
It's not easy to draft such a legislation.
Იოლი არ არის ასეთი კანონპროექტის შემუშავება, რადგანაც ერთი მხრივ ხალხს ესაჭიროება ჩივილის უფლება და მეორე მხრივ მათ ვისაც უჩივიან, ასევე უნდა ჰქონდეთ თავდაცვის საშუალება შესაბამისი პროცედურებით. საჭიროდ ვთვლი დისკუსიის გაგრძელებას იმის შესახებ, თუ ზუსტად როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. თანმიმდევრულად, რათა გქონდეს შესაფერისი პროცედურები და ასევე შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გავიზიაროთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება.
Learn from other countries.
კონფერენციაზე განხილული იყო თითქმის ყველა მოდელი, რაც გარდამავალი მართლმსაჯულების სისტემის ქვეყნებმა გაიარეს პოლიტიკური ამნისტიის კანონმდებლობის შედგენის დროს. თუმცა, როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა აღნიშნა, უმჯობესი იქნება, თუ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტი არა კანონს, არამედ დეკლარაციას მიიღებს. მიმდინარე კვირაში, დაკერძოდ 8 მარტს, ცნობილი გახდა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ, რამაც შეიძლება ითქვას, რომ კმაყოფილი დატოვა როგორც ძველი, ასევე ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პარასკევს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ კომისია მიესალმება ცვლილებათა დიდ უმრავლესობას და მიიჩნევს, რომ ისინი ემსახურება მოქმედი კანონის ნაკლოვანებების გამოსწორების მიზანს. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ვენეციის კომისია ეთანხმება და დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ პროექტს, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების ახალ წესითვალისწინებს. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი აცხადებს, მას იმედი არ აქვს, რომ ახალი მთავრობა სრულად გაითვალისწინებს კომისიის რეკომენდაციებს. მისი აზრით, არ შეიძლება განხორციელდეს ცვლილებები მანამ, ვიდრე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს არ ამოეწურებათ უფლებამოსილების ვადა და, როგორც აკაკი მინაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ვენეციის კომისიისთვის მიუღებელია, რომ სასამართლო მიბმული იყოს პოლიტიკური ვითარების ცვლილებაზე. თუმცა, როგორც ასევე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ, საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტასთან კავშირებით ვენეციის კომისიას არ გამოუთქვამს ხისტი ან კატეგორიული მოსაზრებები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა ჟურნალისტებს გააცნო ინფორმაცია 2009-2012 წლებში სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელ პირებზე გაცემულ ფულად პრემიებზე. მათთვის დაახლოებით 42 მილიონი ლარის დახარჯვას. თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ცეცხლსასროლი იარაღით გულუხვად ასე ჩუქრებდნენ პარლამენტარებს, ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მსახიობებს, მომხელებს. ირაკლი სესიაშვილმა ცალკე წარმოადგინა ფოტოები იმ ძვირად ღირებული მანქანების და ფეშენებელური კაბინეტებისა, რომლებითაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრები სარგებლობდნენ მაშინ, როცა სამხედრო ნაწილების ყაზარმების უმრავლესობაში არ არსებობს ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ ბრალდებებს ციხიდან გამოეხმაურა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია. მან დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა თავდაცვის სამსამინდელი მინისტრი ირაკლი ალასანია და პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. იყო თუ არა ფულადი პრემიების გაცემა უკანონო და რამდენად აირათიანია თავდაცვის სამინისტროს ამსამინდელი ხელმძღვანელობა? ამ და ზოგი სხვა შეკითხვით დიახ, ირაკლი სესიაშვილს მიმართა კულტურული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფო ავტორმა კობა ლიკლიკაცემ.
რა პასუხისგებლობა შეიძლება მოეთხოვოს მაგალითად გენერალური შტაბის უფროს ან მის მოადგილეს, რომლებმაც აიღეს $100,000-ზე მეტი პრემია? მსახიობებმა, რომელიღაცა ტოკ-შოუდან, რომლებსაც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, არ ვიცი, კარგი მუშაობისთვის სატაბელო იარაღები უსახსოვრა, აპირებთ, რომ მათი პასუხისგებლობა დადგეს. განსაზღვრავს თუ არა ასეთ პასუხისგებლობას კანონმდებლობა?
პარლამენტის უფლებამოსილება არა გამოძიება აწარმოოს და ვინმე დასაჯოს. ეს პროკურატურის და შემდგომ სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით უნდა მოხდეს. როგორც შეგვიძლია ცნობილია, პროკურატურა ამ საკითხებზე მუშაობს. მაგალითად, ეხლა იარაღის ჩუქებასთან დაკავშირებით არის შესაბამისი ბრძანებულება პრეზიდენტის, რომელიც არეგულირებს იარაღის ჯილდოს გადაცემის წესებს. თავდაცვის მინისტრს მართლაც აქვს უფლება, რომ იარაღი ჯილდოს სახით გადასცეს პირს, მაგრამ ეს პირი უნდა იყოს ყოფილი ან მომქმედი იმ უცხების თანამშრომელი. რაც ამ შემთხვევაში, როგორც პარლამენტის წევრების მიმართ, ასევე ამ მსახიობების მიმართ, უკანონო განხორციელება შესაბამისად რა თქმა უნდა მაგადგეს როგორც მინისტრის პასუხისმგებლობა ასევე თუ გამოიკვეთა სხვა პირების პასუხისმგებლობაც რა თქმა უნდა აკაც ეს უკვე საგამომძიებო ორგანოება უნდა გადაწყვიტოს
თქვენ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ახალ აი ამ ციხიდან გიპასუხათ და დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაგდოთ ბრალი თქვენს და ირაკლი ალასანიასაც
შეიძლება პრემიის გაცემა კანონის დარღვევა არ იყოს მაგრამ როდესაც მეტაური გენერალური შტაბის უფროსი თუ მოადგილე ხედავრობ სამხედრო ნაწილები ასეთ ძიმე ვითარებაში არის და გაუსადგენელი პირობებია ჯარისკაცებს და აი ამ ხელა პრემიებს ირიგებ რა თქმა უნდა აქ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე საუბრობ და იმაზე რომ უპასუხისმგებლო მართლობასთან და ფეოდალურ მართლობასთან ყოდა საქმე იგივე შეეხება მინისტრსაც მინისტრი რომელიც დღეს მეუბნება რომ ვედაღამე თურმე სამხედრო ნაწილში ათენებდა და თავშეკლავდა თავიდანში ჟურნალიანობის გაუმჯობესებას ეს არ აძლევს მას იმის უფლებას რომ ფეშენებული კაბინეტები მოიწოს PlayStation-ის მანქანაში 452000 გადაიხადოს და დაკავებული იყოს საკუთარი შეიძლებით.
ბანო ირაკლის, ამ 4 თვის განმავლობაში, როდესაც თქვენ ამ მექანიზმებზე, კონტროლის მექანიზმებზე საუბრობთ, ცდილობთ ყოფილი ხელისუფლების ესა თუ ის ნაბიჯი შეაფასოთ. ხო არ ხდება იგივე თავდაცვის სამინისტროში დღეს? ხო არ ღებულობთ თქვა გენერალური შტაბის უფროსი და მისი მოადგილე ასევე მაღალ პრემიერს? აი დღევანდელების კონტროლი თუ არსებობს? გასაგებია, რომ გუშინდელები ცულს აკეთებდნენ. დღეს აკეთდება.
დიახ, პირველ რიგში პარლამენტმა კარგი მაგალითი მისცა ხელისუფლებას, როდესაც უარი თქვა პრემიერზე. ჩვენს მიერ ასეთი მკაცრი პოლიტიკური განცხადებები პრემიერებასთან თუ სხვა ფუნქციების აგნებასთან მიმართებაში არის სწორის სიგნალი, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება დაფიქრდეს და არ დაუშ არ გაიმეოროს იგივე შეცდომები. და მეცაც გეტყვით, თავდაცვის მინისტრთან საუბრის შემდგომ ჩვენ ყალიბით მექანიზმზე, რომ გამჭვირვალობას ხელი შეეწყოს, ამიტომ შესაძლოა ჩვენ შევთანხმდეთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის ფარგლებშიც თითოეული ძალოვანი უწყება ბალდებული იქნება ყოველწლიურად ღია საჯარო ინფორმაცია გამოაქვეყნოს თითოეული თეთრის დახარჯის შესახებ. ეს იქნება ყველაზე საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ პრევენციულად მოახდინოს ზემოქმედება უკანონო არაკონტროლებულ ხარჯოს.
ირაკლი, იმ დღეს, როდესაც თქვენ პრეზენტაციას ახდენდით, ჭირადღირებული ბანკანების პრემიების სისტემაზე ლაპარაკობდით და ასე შემდეგ, დიმიტრი შაშკინი დაბრუნდა და იგი მზად არის, რომ თუკი არსებობს შეკითხვები მის მიმართ, მან გასცეს პასუხი. რა შეკითხვები გაქვთ თქვენ პირადად დიმიტრი შაშკინის მიმართ? თუ იქვეთება იმ შემოწმების აქტებში მისი პირადი პასუხისმგებლობა?
როგორც ჩემი ცნობილია, პროკურატურა დაკავებულია თავდაცვის სამინისტროში ფინანსური ხარჯების შესწავლით. ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს უფლება რომ რაიმე საკითხი კონკრეტულად დავაჟღერო, თუმცა ჩემთვის ცნობილია რიგი სავარაუდო დარღვევების შესახებ, რადგან რა თქმა უნდა ბატონ ყოფილ მინისტრს მოუწევს პასუხების გაცემა. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ვიმეორებ, ეს არის ჩემი პრეროგატივა და ვინმე დავნებ პროფ სამართალ დამცავი ორგანოები ობიექტურად მიიღებიან ამ საკითხების კვლევას.
აი რაკლი, ბოლოს შეკითხვა, თუ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციებს დაუჯერებთ, რომელიც ეყრდნობა საგამოძიებლო კომიტეტის მოთხოვნებს, შორს არ არის ალბათ ის დრო, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებამ შესაძლებელია საქართველოს შესაბამის უწყებას ოფიციალური თხოვნით მიმართოს გივი თარგამაძის, ამჟამად ეს თვავს დები თქვენს კომიტეტში არის ოღონდ როგორც რიგითი წევრი, გადაცემის შესახებ. თქვენი დამოკიდებულება როგორია თარგამაძის შესაძლო ექსტრადიციაზე?
მიუხედავად ჩემი ბატონი გივი თარგამაძის მიმართ დამოკიდებულებისა, მისი მიმართ ჩემი მხრიდან სიმპათიისა თუ ანტიპათიისა, მიუხედავად ჩემი პოლიტიკური შეხედულების კეთრი განსხვავებულობისა, მინდა გითხრათ, რომ ის არის პარლამენტის წევრი, ის არის საქართველოს მოქალაქე, მას ისწავლა საქართველოს სახელმწიფო და შესაბამისად ეს საკითხი იქნება გადაწყვეტილი ისე, როგორც სახელმწიფოს ინტერესებშია. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მას დაითვა სახელმწიფო.
ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:24. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ის ძირფასო მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს ასახავს რადიო თავისუფლების პროგრამებზე თუ ინტერნეტში გამოქვეყნებულ მასალებზე. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი, მაგრამ პროგრამა ამჯერად მოამზადა ოქროპი რუხაძემ.
თავიდან გაგაცნობთ კომენტარებს, რომლებიც ჩვენმა მსმენელებმა და მკითხველებმა გამოგვიგზავნეს იმ სტატიების თაობაზე, რომლებიც აქტუალურ თემებს ეხებოდა. ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე მაისში უნდა გამოჩნდეს. აი ამ სათაურით მომზადა სიუჟეტი ნინო ხარაძემ, რომელსაც კომენტარის ავტორი ტიბაანელი ასე გამოეხმაურა. შალახუთი და კინტაურით მიართვით თამარაშენის, ბიჭვინთის და კოდორის ხეობის ამწიოკებლებს და წამრთმევებს. ქართული სისხლისფერი ღვინოთი სავსე ფიალები, ქართველო ბიზნესმენებო. რატომღაც მხოლოდ ბიზნესმენებს მიმართავს კომენტარის ავტორი. ტურისტული ბიზნესის მომხმარებლის სიმცირის თაობაზე წერდა ჩვენი კორესპონდენტი. Skywalker-ი 7up-დან წერდა: აბა რა გეგონათ, თუ ფულს არ ჩადებ, ისე არავინ არ ჩამოვა. არა უშავს, ახლა რუსები იყიდიან ყველაფერს და მერე ისინი ჩამოვლენ სამუდამოდ. ჩანს სვანეთიდან იწერებოდა ნინო: ძალიან ცუდი სიტუაცია სვანეთში, გზები ისე დაზიანდა უყურადღებობით, რომ გზაზე დამდგარმა აღარ იცი როდის ჩააღწევ. გზები აღარ იწმინდება ჩამოცვენილი ლოდებისაგან, მთელი ტექნიკა გაიწვიეს სამეგრელოში და დავრჩით ისევ ღვთისა და ხევიდან ამოყვანილი ერთი ძველი დაჟანგული ტრაქტორის ანაბარა მთელი რაიონი. რომელ ტურისტს მოუნდება სვანეთში წამოსვლა? იმედი ჰქონდა უშგულის გზას გაკეთდებოდა, მაგრამ ეს მართლაც ოცნებაა. მთავრობის ქიშპობას ნუ გადააყოლებთ რეგიონის მომავალს, სხვა უბედურებაზე აქ აღარ ვილაპარაკებ, წერდა ნინო. თავისებური რეაქცია ჰქონდა ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის გარდაცვალების შემდეგ. მან განაცხადა, რომ ჩავესი იესოსა და შიიტების დამალულ იმამთან ერთად დაბრუნდებაო. ჩვენი ამ სტატიის წაკითხვის შემდეგ ასეთი კომენტარის დაწერის სურვილი გაუჩნდა ნამგალა მოროდაძეს დედალოურიდან: ო, უგო ჩავესი აწი რომ დაბრუნდება, ზუსტად ისე დაბრუნებულიყოს საქართველოს მტერი და ჩემი შვილების დამაწყევარი. აჰმადინეჟადი ჯან, მიმართავს ირანის პრეზიდენტს აი ამ ფორმულით კომენტარის ავტორი. ახლა მინდა გადავიდეთ ბლოგებზე, გაგაცნოთ როგორ გამოეხმაურეთ ჩვენი ბლოგერების მიერ გამოქვეყნებულ წერილებს. დავიწყოთ ზალ ანდრონიკაშვილის ბლოგით სახელწოდებით რუსეთი, რუსეთმა, რუსეთს, რუსეთის. მასში ლაპარაკი იმაზეა, რომ საქართველომ რუსეთის მიმართ მკაფიო პოლიტიკის ჩამოყალიბება დღემდე ვერ მოახერხა. Striker 1994 გაერთიანებული სამეფოდან გვწერდა: არ ვეთანხმები ამ ბლოგის მთავარ იდეას, რომელიც ფაქტიურად ოსტპოლიტიკის გატარებას ურჩევს ჯერ კიდევ ბოლომდე არ შემდგარ სახელმწიფოს. დღევანდელი საქართველოსთვის, რომელსაც ცოტა რამ აქვს საერთო 1960-იანი წლების გერმანიასთან, მთავარი პრიორიტეტი სწრაფი დასავლეთზე ორიენტირებული განვითარება უნდა იყოს და არა ჩამორჩენილ რუსეთში ფულის კეთება. თვლის Striker 1994. ერთი ვინმე რუსოფილი გვწერდა: საქართველოს დამოუკიდებლობის გამომცხადებელ ზვიად გამსახურდიას ძალიან გარკვეული დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთის მიმართ. ის რუსულ პრესაში აქებდა ლევ ტოლსტოის, მეგობრობდა კულტურულ რუსებთან. მან დიდი წვლილი შეიტანა ანდროპოვის წიწილების მიერ საგიჟეთებში ჩაყრილი კულტურული რუსების განთავისუფლებაში, ანუ ის პატივს სცემდა რუს ხალხს და რუსულ კულტურას. მაგრამ მას ასევე გარკვევით არ უყვარდა რუსების მიერ ანტიქრისტეთ წოდებული ქართველი პეტრე პირველის, გერმანელი ეკატერინე მეორის, ლენინისა და სტალინის მიერ შექმნილი მხეცური იმპერიები. ასეთ გამსახურდიას თქვენმა დემოკრატიამ პროვინციელი ფაშისტი უწოდა. ის თვითმკვლელობამდე მიიყვანა და დემოკრატად გამოაცხადა საბჭოთა მაფიოზი ჯაბა იოსელიანი, რომლის დასაცავადას თბილისში დიდი აკადემიკოსი, სახაროვის არანაკლებ დიდი მეგობარი სერგეი კოვალიოვის დადიოდა და ამ ჯიბგირს და ყაჩახს პოლიტპატიმრად აცხადებდა. ხოდა რუსეთთან ურთიერთობა როგორც აურიეთ, აი ზუსტად ისე დაალაგეთ. აქ ქართველი ხალხი და საქართველო არაფერ შუაშია. ამეგრელოდან დევნილი იკწერდა: გაგიჟება შეიძლება ქართული ბიზნესის უკან ოჯახებიდგანან, მანდარენი რატომ გააქთო? აბა სანახევროდ მშვიდები დაიხოცნონ, წარმატებული ბიზნესი უზრუნველყოფილი ოჯახებია. და ბოლოს კიდევ ერთი რეაქცია, კიდევ ერთ ბლოგზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის პირველ ბლოგზე, სათაური თბილისი ქალაქი პალიმფსესტი. გარემარბი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვწერდა: ხელნაწერს ყოველთვის იმისთვის არ ფხეკდნენ, რომ ახალი ტექსტისთვის ადგილი სჭირდებოდათ. ზოგჯერ ყველაფერი პირიქით ხდება. უაზრო და უსულო ახალს იმიტომ აშენებენ, რომ ძველის ვანდალურად განადგურება შენიღბონ. მართალია, რომ 90-იან და 2000-იან წლებში თბილისში უნებართო თვითნებურმა მშენებლობებმა ქალაქის იერი ძალიან შეცვალა. თუმცა რა შედარება იმ მავნებლობასთან, რასაც ჯერ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა და შემდეგ მისი ღირსეული საქმის გამგრძელებელი ნაციონალური მოძრაობას ჩადიოდნენ. სიამდვილეში ორივე პარაზიტს ერთი მიზანი ჰქონდა: თბილისიდან წინათაობების სულები უნდა გაეძევებინათ. ჰოდა ვერ გააძევეს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურ გაზეთ როდონგ სინმუნში გაკეთებული განცხადებით ეს ქვეყანა მზად არის შეერთებულ შტატებთან და სამხრეთ კორეასთან სრულმასშტაბიანი ომისთვის. განცხადების ფონია დაძაბულობის გამწვავება კორეის ნახევარკუნძულზე. ბაქოში მოხდა შეტაკება დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის. დაკავებულია რამდენიმე ათეული ადამიანი. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს განაცხადა, რომ თალიბანის ამომრგვალებს ყოველდღიური კონტაქტი აქვთ შეერთებული შტატების მთავრობასთან. ვენესუელის საარჩევნო კომისიის განცხადებით 14 აპრილს ჩატარდება არჩევნები, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, ვინ შეცვლის პრეზიდენტის პოსტზე უგო ჩავეს. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ბირმელი ლაურეატი ანგ სან სუ ჩი ისევ აირჩიეს ბირმის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერად. ჩინეთის ლიდერებმა წარმოადგინეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სამინისტროების რიცხვის შემცირებას და ბიუროკრატიული აპარატის რესტრუქტურიზაციას. რუსეთში სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა პროგრამა, რომელშიც ინვესტორ უილიამ ბრაუდერს თახლითობაში ადანაშაულებენ. ბრაუდერის სახელი უკავშირდება სერგეი მაგნიცკის, მოსკოვის ციხეში 2009 წელს გარდაცვლილი ადვოკატის საქმეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით თოსუფაშვილი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კულტურული პროგრამით, კულტურული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფერმერი რევას პეტრიაშვილი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 3 მარტი. დღიურის წარმოება ზოგადად ბოლო პერიოდში დაიწყო. იმის მიუხედავად, რომ ყოველთვის მქონდა მცდელობა გამეკეთებინა ყოველდღიური ჩანაწერები, ამის განხორციელება მხოლოდ საკუთარი საქმიანობის დაწყების შემდეგ მოახერხა. თავში ფიქრადაც კი არ გამივლია ოდესმე, რომ იმ სფეროსთან, რომელშიც დღესდღეობით მოღვაწეობ, საერთო მექნებოდა. დღესდღეობით შემიძლია აღვნიშნონ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, დინამიური და აზარტული პროცესი, რომელშიც მიმიღია მონაწილეობა. ეს საქმე მოითხოვს მოთმინებას და ყოველდღიურ დაკვირვებას, შესწავლას. დღევანდელი დღე განსხვავებით კვირის სხვა დღეებისაგან შედარებით გვიან დაიწყო. დილიდან ვისაუბრეთ ჩვენ პარტნიორ აგრონომს და სადღაც 12 საათისთვის უკვე სათბურში ვიყავით. ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად საერთო სურათი ძალიან კარგია. ახალდათესილმა მცენარეებმა უკვე წამოყვეს თავები. ჩითილები კარგად ვითარდებიან. რომეინი, ბატავია და ქართული სალათის ფოთოლი მზად არის დასაკრეფად. სადღაც ერთ კვირაში ლოლა როსა და ლოლა ბიონდაც ზდასრული გახდება. შედარებით დიდი ხანი დასჭირდება აისბერგს. სითბოსთან ერთად ერთ-ერთ სათბურში გამოჩნდნენ პარაზიტები. შევიმუშავეთ მათთან ბრძოლის მცირე მონახაზი. საღამოს პარტნიორები ერთად მომდევნო კვირის სამოქმედო გეგმაზე შევჯერდით. გუშინდელი აქტიური დღის შედეგად დაღლილი დღეს საღამოს ნაადრევად ვემზადები დასაძინებლად. ორშაბათი 4 მარტი. როგორც ყველა კვირის დასაწყისი რთული დღე აღმოჩნდა. პირველი პრობლემა, რასაც შევეჩეხეთ, იყო მანქანის გაუმართავობა, რომელიც გასაკეთებლათაც საკმაოდ დიდი დროის დაკარგვა მომიწია. რა თქმა უნდა, ჩემი ყვითელას გარეშე ჩვენი საქმიანობა წარმოუდგენელია. ავტოსერვის ცენტრიდან დაუყოვნებლივ ბიოპრეპარატების საყიდლად გავემართეთ, რომლებიც განსხვავებით ტიპიური შხამქიმიკატებისგან უკეთესად უნარჩუნებს მცენარეს, სიჯანსაღეს და არ აფერხებს ბუნებრივი ზრდის პროცესს. სოფელ დიღომში დაგხვდნენ აჩიკო და ნუკრი, რომლებმაც ჩვენი მითითებისამებრ შეწამლეს მცენარე. იმედია, ამ კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად დამატებითი ძალისხმევა არ დაგვჭირდება. კვირის დღევანდელი პროგნოზის მიხედვით საკმაოდ მაღალი ტენიანობა მოსალოდნელი. შესაბამისად, პროგნოზის გათვალისწინებით შევადგინოთ ყოველდღიური აერიზაციის გეგმა, რათა არ გაჩნდეს იდამბლე, რაც საკმაოდ ხშირია ამ კონკრეტული კულტურის მოყვანის პროცესში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩითილი პატარა და მცენარე ახალგაზრდა. დღის მეორე ნახევარი დაუთმოთ ჩემ მეორე საქმიანობას და პარალელურ რეჟიმს რეალიზაციო კონტაქტების დამყარებას. ამ კვირაში უნდა მოვიწიოთ მოსავალი. სამშაბათი 5 მარტი, როგორც ყოველთვის, სანამ ჩვენს ფოთოლს გაუშვებთ ქსელში, ვახდენთ მის დეგუსტაციას. სადილად დაგეგმილი მაქვს რამოდენიმე სახეობის სალათები. დილიდან სათბურიდან წამოვიღეთ 3 ჯიშის ფურცელი. საკმაოდ კარგი რეცეპტები გვაქვს მოძიებული და გვინდა დავაგემოვნოთ. სადილამდე პირველ საათზე ვხდები ქალბატონ მარინას, რომელიც რადიო თავისუფლებიდან დამიკავშირდა და ჩვენი როგორც ახალგაზრდა ფერმერების საქმიანობის მიმართ დიდი ინტერესი გამოთქვა. როგორც მოველოდით, კერძები საკმაოდ გემრიელი გამოვიდა. სალათი ხრაშუნა და გემრიელია. შერჩეულმა რეცეპტებმა და მზარეულის ხელმა იდეალური პროდუქტი მოგვცა. ახლა უკვე თამამად შეგვიძლია მივაწოდოთ ჩვენი ფოთოლი დაინტერესებულ კომპანიებს. დღეს ღამე ბაკურიანში მივიდა ჩემი შვილის სანახავად, რომელიც აგერ უკვე 4 დღე არ მინახავს, რომლის გარეშეც არც საქმის კეთების ხალისი იქნება და არც სხვა ნებისმიერი რამ. 4 შაბათი 6 მარტი. რამდენიმე დღის უნახავობის მერე მეჩვენება თუ არ ვიცი, მაგრამ ჩემი შვილი გაზრდილი დამხვდა. ბაკურიანმა და თომმა უფრო გაახალისა და აქტიური გახადა. რამდენიმე სიტყვაც უსწავლია. გორიდან ციგით დაშვება იმდენად მოსწონს, აუცილებელ პროფესიონალური მოსრიალი გახდება. მთელი დღის განმავლობაში გუნდაობდით და ვთამაშობდით. მე როგორც ყოველთვის ჩემ დანახვაზე გათამამებულმა საჭმლის პროცესში მოითხოვა ჩემი ჩართვა. შუა დღეს გამოძინების შემდეგ გავაგრძელეთ თამაში. ვცდილობდით თოვლის ბაბუის აშენებას. რამდენიმე ცდილობის შემდეგ გავაკეთეთ არც თუ სრულყოფილი, მაგრამ სახალისო ბაბუ. საქმეები რომ არ, დიდი სიამოვნით დარჩებოდი ირაკლისთან ერთად ბაკურიაში. საღამოს უკან გამოვემგზავრე და უბრუნდი ქალაქს. ხუთშაბათ 7 მარტი. დღეს დილიდან ფოთლის დისტრიბუციის საკითხებს უნდა მივხედოთ. შეხვედრები გვაქვს დანიშნული. სარესტორნო ბიზნესის დიდი ნაწილი აქტიურდება 12 პირველი საათიდან და ჩვენ დილიდან ვემზადებით მათ წარმომადგენლებთან შესახვედრად. ადრიანად დავკრიფეთ საუკეთესო ძირები, საჩვენებლად რომ ჩამოვატაროთ ჩვენი საამაყო პროდუქტი. საკმაოდ წარმატებული და პროდუქტიული აღმოჩნდა დღე. თითქმის ყველა შეხვედრა დადებითად დავამთავრეთ. დავამყარეთ ახალი ურთიერთობები. აქტიური დღის ბოლოს კმაყოფილებმა და დაღლილებმა დაურეკეთ ჩვენ დამხმარე პერსონალს და მეორე დღის შეკვეთის მომზადება დავავალეთ. პარასკევი 8 მარტი. 8 საათზე სათბურში პროდუქტის მოსამზადებლად და გადასახარისებლად ხელთათმანებში სეკატორით მომარჯვებულებმა დავიწყეთ დილა. საკმაოდ სახალისო პროცესია. აუცილებლად სწორად უნდა ამოიღო მიწიდან მცენარე ფოთლები, რომ არ დაუზიანო. მერე გაასუფთავო მიწისგან. მოჭრა ზედმეტი ნაწილები და ყუთში ფთხილად ჩადო. ალბათ უფრო რთული საქმეებიც არსებობს, მაგრამ როდესაც გულით აკეთებ და დიდი მონდომებას დებ, ყველა საქმე განსაკუთრებულია. ყველასთვის ინდივიდუალურად მოამზადეთ ქართული ფოთოლი ცალკე, ეგრეთ წოდებული მიქსი, სხვადასხვა სახეობის ნაზავი ცალკე, რომეინი დიდი და ხრაშუნა ფოთლები ცალკე და ჩავტვირთეთ მანქანაში. 12 საათისთვის ყველა შემკვეთი მოვლილი გქონდა. ნელ-ნელა ვერგებით და ვსწავლობ თუ ის რა სპეციფიური მოთხოვნები აქვთ, რომ დავხვეწოთ და განვავითაროთ ჩვენი მომსახურება. დღის მეორე ნახევარში მე და ლევანი დავბრუნდით უკან სათბურში. გვინდო და გვენახა როგორ ჩაიარა ჩითილების გადარგვამ და მოვლის პროცესმა. მთლიანობაში კარგი დღე იყო. შაბათი 9 მარტი. დღის პირველი ნახევარი კვლავ ჩვენი სალათის ფოთლის დარიგებით დავიწყეთ. სათბურში ხალისია, ეტყობათ მცენარეებს მზიანი ამინდი, როგორ მოენატრათ და უხარიათ თბილად რომ არიან. გასული კვირისგან განსხვავებით. სხვა ყველა პროცესი მიდის გეგმის მიხედვით. დღისით ვესაუბრე ქალბატონ მაია შიშნიაშვილს. იგი არის ორგანიზაცია ხელი ხელს დამფუძნებელი, რომელიც ინტელექტუალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ორგანიზაცია და მათ დამოუკიდებელ ცხოვრებასა და საზოგადოებაში ჩართვაზე ზრუნავს. მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების საკითხი. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს ადამიანები არ აღიქმებიან როგორც საზოგადოებრივი ჩვეულებრივი წევრები, რომლებსაც ყველა ის მოთხოვნა აქვთ, რაც ჩვენ. ამ მოთხოვნებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმება. მაეს ჭირო კავშირი აქვს მსგავს ორგანიზაციებთან ხორვატიაში, სადაც ეს ხალხი საკმაოდ აქტიურადაა დასაქმებული. ამაზე იქ სახელმწიფო ზრუნავს ევროკავშირის და კერძო სექტორის. ჩვენ გვინდა, რომ ახლო მომავალში როგორმე ეს აქაც მოახერხოთ. ეს ერთის მხრივ ამ ადამიანებს რეალიზაციის საშუალებას მიცემს, მეორის მხრივ კი გარკვეულ შემოსავალს. თუმცა ადვილი არ არის, განსათვალისწინებელია ბევრი დეტალი, სამუშაო პირობები, მათი შრომის უნარიანობა, საკანონმდებლო ბაზა და ასე შემდეგ. ეს არ უნდა იყოს ჩვენგან დახმარების სახით გაკეთებული საქმე, ეს უნდა იყოს ორმხრივი სასარგებლო სრული ურთიერთობა. დღეს შედარებით მოკლე სამუშაო იქნება, შაბათია. რაც მთავარია, ირაკლი ჩამოდის ბაკურიანიდან და საღამო ერთად უნდა გავატაროთ. მაგრამ კი მომენატრო.
ასეთი იყო რევაზ პეტრიაშვილის კვირა. ახალგაზრდა ფერმერი რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა თხიურს განვლილ კვირის განმავლობაში. საქართველოში 18:29, ახლა ბიბლიოთეკაში დებატიშებით გმას ფინსლობს, როგორც ყოველთვის, ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბეთია.
გამოცხადება ინტელექტის სერიაში ნობელის პრემიის ლაურეატები, ძალიან კარგი პოეტის ტომას ტრანსტრომერის კარგად მომზადებული კრებული გამოვიდა. 250 გვერდზე მეტი მოცულობის წიგში პოეტის საუკეთესო ლექსებია შესული მისი ყველა პოეტური კრებულიდან. ბოლოს ტრანსტრომერის მოძდილ ავტობიოგრაფიულ ტექსტსაც ნახავთ, მოგონებები მიხედავენ. წიგს კი თარგმნელის მანანა კობაიძის ცელი წინასწყობა უძღვის წინ. ეს იგი საკმაოდ სრულ წარმოდგენას შეუქმნის ქართულ მკითხველს 20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ევროპელ პოეტზე. თანაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრანსტრომერი ძალიან ცოტას წერდა. შესაბამისად, წიგში მისი ყველა გამორჩეული ტექსტი მოხვდა და ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ამ კრებულს პოეზიის მოყვარულებისთვის. ტრანსტრომერის შემოქმედების მოცულობით სიმცირეზე თარგმნელმა მანანა კობაიძემაც ისაუბრა.
საერთოდ სიტყვაზე პოეტად ითვლება, ბევრს არ წერდა. კრებულებს შორის იყო რამდენიმე წელი ყოველთვის და კრებულები იყო მოცულობით მცირე, მაგრამ თითოეულ სიტყვას მის ლექსებში აქვს რაღაცა ნამდვილი წონა. არც ერთი ცარიელი სიტყვა იქ არ არის. თვითონ არის ესეთი პოეტი, რომელიც თითქოს თავის თავს გამუდმებით უდგას დარაჯად, რომ არ მისცეს საშუალება, რომ რაღაცა ცარიელი სიტყვები წამოსცდეს, რაღაცა მხოლოდ გარეგნული სილამაზისთვის რამე თქვას. ასეთი რამ მის პოეზიაში არ არის.
სწორედ ამიტომაა, რომ ტრანსტრომერის ბიბლიოგრაფია უფრო სქელტანიანია, ვიდრე მთელი მისი შემოქმედება. მისი პოეზია არაა სიტყვამრავალი და მდიდრული, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გრძელი ლექსებიც აქვს. იგი ნათქვამს იშვიათად უბრუნდება, არ უყვარს დაზუსტებები და გამეორებები. მისი ყოველი სტრიქონი ყურადღებით უნდა წაიკითხო, რადგან იგი არაა ეფექტური სტრიქონების პოეტი. იგი უფრო მონოლითური პოეტია. უფრო რაღაც არქიტექტურულ ხატებს ქმნის, სადაც არაფერი მეორდება და დიდ ყურადღებას და ძალისხმევას ითხოვს კითხველისგან, რათა ლექსი მთლიანობაში აუქვათ. რადგან იგი პოეზიას აქტიურ მედიტაციას უწოდებს და ეს მის ლექსებზე ითქმის პირველ რიგში, რადგან მისი ლექსები კი არ გადუნებს, არამედ მუდმივ სიფხიზლეს ითხოვს შენგან. მისი კითხვისთვის ვერ დაისვენებ, ისევე როგორც მაგალითად ელიოტის კითხვისას ვერ იგრძნობ შვებას. სხვადასხვა ტრანსტრომერი თავისთავად ელიოტის შვილიშვილს უწოდებდა. მისი სახეები ზოგჯერ სრულად მოულოდნელია. აქვს მახვილგონივრული სტრიქონები, ხანდახან უცნაურად დაკავშირებს ერთმანეთთან სრულად შეუთავსებელ რაღაცეებს. ზოგჯერ კი ტრადიციულ სახეებს აცოცხლებს ხოლმე. მასთან ლოლუები ამობრუნებული გოთიკაა. ამბობს, რომ მას ძალიან დაბალი ნაპირები აქვს და სიკვდილმა 2 დეციმეტრითაც რომ მოიმატოს, წაილეკება. სიკვდილზე კიდევ ასეთ რაღაცას წერს ერთგან. შუა ცხოვრებაში სიკვდილი შემოგვივლის და ზომას აგვიღებს. ვივიწყებთ ვიზიტს და ვაგრძელებთ ცხოვრებას, მაგრამ კოსტიუმის კერვა უკვე დაიწყეს იქ, სიჩუმეში. მის პოეზიაში ხანდახან სასოწარკვეთის, სინანულის თავაწყვეტელი შეტევებია. მას შეიძლება გზა აებნეს და მხოლოდ ისე მიაგნოს ყველაზე მთავარს. მისი ლექსი იზრდება, ავტორი კი თანდათან პატარავდება და მისთვის ადგილი აღარჩება. ციტატა: აჰა, ბუდიდან გადმომაგდო, მზად არის ლექსი. მის ხელში პირსაპასი ზუზუნი გუგუნში გადაიზრდება და იგი ვერტფრენად გადაიქცევა, საიდანაც ფრინავი უყვირის. ციტატა: თვალი გეჭიროს, რასაც ხედავ ბოლოჯერ ხედავ. ტომას ტრანსტრომერი შესანიშნავად იცნობს მუსიკას, ეს მის სათაურებში ჩანს. ზოგიერთ ლექსი კი ამა თუ იმ პიესის ილუსტრაციაა. ოღონდ არ არის იგი პოეტიზაცია, არამედ სრულად განსხვავებული ხედვა. აი მაგალითად, იგი უკრავს ჰაიდნს, გრძნობს მარტივ სითბოს ხელებში და ბოლოს ასეთ დასკვნამდე მიდის. ციტატა: მუსიკა მინის სახლია დაღმართზე, სადაც მოწყვეტილი ქვები მოგორავენ, ქვები მოფრინავენ, ქვები გადაკვეთენ მინის სახლს გამჭოლად, მაგრამ ყველა მინა მთელი გადარჩება. ცდილობს დასასრულს. მის ბიოგრაფიაზე საუბრისას, როგორც წესი, მის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ ხოლმე. საქმე ისაა, რომ 1990 წელს გადატანილი ინსულტის შემდეგ პოეტმა მარჯვენა ხელის გამოყენებისა და მეტყველების უნარი დაკარგა. თუმცა ამის შემდეგ ტრანსტრომერმა კიდევ რამდენიმე წიგნი გამოსცა, რადგან ბიოგრაფიაზე ჩამოვარდა სიტყვა: აქ უნდა ვახსენოთ მისი ავტობიოგრაფიული ტექსტი მოგონებები მხედავენ, სადაც იგი უაღრესად საინტერესო და გულახდილ დეტალებზე გვიამბობს. არ შემიძლია არ გავიხსენო ავადმყოფობით თავზარდაცემული ყმაწვილის განცდები, არა კონკრეტული დაავადებით, არამედ ავადმყოფობის როგორც ასეთის ზოგადად ავადმყოფობის წინაშე ძრწოლა. მას ეშინოდა სრულ სიგიჟეში არ ჩაძირულიყო, იმდენად ყოვლისმომცველი გახდა მისთვის ავადმყოფობის სამყარო. ავადმყოფობის ეს იმპერია, რომელიც მხოლოდ მუსიკით განდევნა, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ფორტეპიანოზე დაკვრა დაიწყო. მთელი ამ ხნის განმავლობაში თურმე ძალიან სწრაფად იზრდებოდა. ციტატა: სემესტრის დასაწყისში შემოდგომაზე კლასში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ვიყავი. გაზაფხულის სემესტრის ბოლოს კი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი. თითქოს ის შიში, რომელშიც ცხოვრობდი, სიმაღლეში წასული მცენარის სასუქად ქცეულიყო.
წერენ ხოლმე, რომ გარეგნულად გაატარა თითქოს ძალიან მშვიდობიანი ცხოვრება. მუშაობდა როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანი, დილით მიდიოდა სამსახურში და ნახევარდღეს შეიმბრუნდებოდა. ოჯახის მამა, რომელსაც ყავს მშვენიერი მეუღლე და ორი ქალიშვილი, მაგრამ ამავე დროს ცხოვრობდა რაღაცა საშილად დაძაბული სულიერი ცხოვრებით და მის პოეზიაში რაც არის ეს სამყარო გამოხატული, რაღაცა ესეთი, რომ თვალს არ არიდებს არცერთ არანაირ ტკივილს და ეს უცნაურად გაყოფილი თითქოს მისი სამყარო, გარეგნულად ასეთი მშვიდი ჩეულებრივი ცხოვრება და შინაგანაც კი სულ სხვა მდინარეები მიედინებოდა.
ამ მდინარეებზე, განსაკუთრებით ბავშვობის დროინდელ ნაკადებზე, იგი ძალიან ბევრს წერს ავტობიოგრაფიაში. აქ უაღრესად ზუსტი დაკვირვებებია და საინტერესო აბზაცებს შეხვდებით სკოლაზე, პოლიტიკაზე, განათლებაზე, ძალადობაზე და სხვა თემებზე. ბოლოს ისე პოეზიასთან დაკავშირებული ერთი მოგონებით მინდა დავასრულო. სხვადასხვა ამით ამთავრებს ტრანსტრომერი თავის ავტობიოგრაფიას და როგორც ჩანს, ეს თავის ცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნდა. საუბარია კლასიკურ სალექსო საზომებზე, ძველ ბერძნულ და ლათინურ მეტრიკაზე, რომელსაც პოეტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა სკოლის პერიოდიდანვე. წიგნის ბოლოს მას ერთი შემთხვევა მოჰყავს, თუ როგორ სკანდირებდა ჰორაციუსის ტრიქონებს მისი მკაცრი მასწავლებელი ბოკენი და შემდეგ როგორ ჯახირ-ჯახი რათარგმნინებდა მოსწავლეებს ამ სრულყოფილი რიტმით გაწყობილ ტაეპებს, როგორ ჩამოჰქონდა დედამიწაზე ეს მანათობელი რომაული რექსი. ციტატა: მაგრამ შემდეგ წუთს, შემდეგი სტროფით გვიბრუნდებოდა ისევ ჰორაციუსი ლათინურ ენაზე, განსაცვიფრებლად ზუსტი ლექსით. ამ მონაცვლეობამ ერთის მხრივ მსხვრევაც ყოველდღიურსა და მეორეს მხრივ მოქნილად ამაღლებულს შორის ბევრი რამ მასწავლა. ეს პოეზიის წინაპირობა იყო, ეს სიცოცხლის წინაპირობა იყო. ფორმის საშუალებით, დიახ ფორმის, შეიძლებოდა რაღაცის ამაღლება. მატლის ფეხები ქრებოდა და ფრთები იშლებოდა, ადამიანს იმედი არ უნდა დაეკარგა. ციტატის დასასრული. ამ გადაცემაში ვერაფერი თქვი ამერიკელ პოეტზე, ტრანსტრომერის ინგლისურად თარგმნელ რობერტ ბლაიზე. იმედია, მომავალში ცალკე გადაცემას მიუძღვნი ამ ორი პოეტის მეგობრობას და მათი მიმოწერის მოზრდილ ტომს, რომელიც შვედურად 2001 წელს გამოვიდა, ინგლისურ ენაზე კი ორ თვეში, 2013 წლის აპრილში გამოვა.
მალხაზ ხარბედიამ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. კულტურულ პროგრამაში ამჯერად წარმოგვიდგინა შვედი პოეტის თომას ტრანსტრომერის ლექსების კრებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში უზერცაძე იწყება ახ 18 საათი და 47 წუთია. საქართველოში ეკრანებზე გამოვიდა რუსუდან ჭყონიას ფილმი გაიხიმეთ, რომელიც არაერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზე აღინიშნა მთავარი პრიზებით. პრემიერის წინ ქართული კინოს ამ წარმატებაზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა კინოცოდნე თეო ხატიაშვილს.
ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ფემინისტური ფილმი, რაც კი გადაღებულა საქართველოში, არა მხოლოდ
პოლიტიკაში. მე მგონი უარყოფს ამას, რომ ეს არის მხოლოდ ფემინისტური ფილმი.
იცით, თავდაპირველად, როცა ეს ფილმი აჩვენეს და მეც მათ შორის ვთქვი, რომ ფემინისტურია, მაშინ ქონდა ცოტა ისეთი რეაქცია, რომ ეს არ არის მხოლოდ აი ამ კონტექსში განსახილველი ფილმი და მე ვახსენე რომ არ არის მხოლოდ ესეთი, მაგრამ მე მგონი თვითონაც უკვე აღარ უარყოფს. შეიძლება სწორედ იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება რაღაცები წაიკითხა რაც ამ ფილმზე დაწერილა და თვითონაც
მე ჩვენ საზოგადოებაში მაინც გონიათ რომ ფემინიზმი ეს რაღაცა ვიწრო პრობლემა არის მხოლოდ ქალებზეა და ამ ფილმში ჩემი აზრით ბევრად უფრო ძლიერი მხარე ეს არის ქალთა სახეები და ამ ფილმის სუსტი მხარე ეს არის ჩემი აზრით მამაკაცები უფრო კარიკატურული სახეებია და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ეს არ არის ფილმი მხოლოდ ქალებზე, ალბათ, ხო? და იქნება რადიო მსმენელსაც უთხრათ თქვა ჩვენი მოსაზრება, რომ ფემინიზმი არ ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ ქალთა უფლებებს.
საკვირველია, მე ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე, როცა თქვა აი ამ ფემინიზმზე საქართველოში ან საერთოდ ამ ფემინისტურ პრობლემებზეა საუბარი, რომ ადამიანებს მის მიმართ დისტანცირება უჩნდებათ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ არიციან, რას ნიშნავს ეს მოძრაობა. იმიტომ რომ ყველა ადამიანის, ყველა მარგინალ ლიზირებული ჯგუფების დაცვას და მისი უფლებების აღიარებას და თანასწორობას გულისხმობს ფაქტიურად ფემინიზმი და ის არ არის არანაირად ესე ვიწრო ჩარჩოებში მოქცეული. მითუმეტეს აი ამ ფილმშიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ფონი და აქედან გამომდინარე ის პრობლემები, რომელსაც ეს გმირი ქალები, რომლის ველშიც არის მოქცეულები, ასე ვთქვათ, ხო? საბოლოო ჯამში ქმნის ძალიან საინტერესო პორტრეტს ზოგადად ჩვენი ბოლო ათწლეულების საქართველოსი. ამიტომ არ არის ეს რასაკვირველია მხოლოდ ქალებზე, უბრალოდ ქალების საშუალებით არის განოცემული და კინოს ისტორიაში ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ ყველაზე ვთქვათ ესეთ კრიზისულ მომენტებში ყველაზე უფრო ფაქიზი პრობლემების პროტაგონისტი ხდება ქალი პერსონაჟი. არ ვიცი, ესეც ძალიან დასაფიქრებელია, რატო? შეიძლება სწორედ იმიტომ, რომ ქალს აქვს მეტი მგრძნობელობა და სწორედ პრობლემების
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის ესეთი ტერმინი იყო ქალური კინო, ქალის კინო. ფესტივალიც ეწყობა საფრანგეთში ქალი რეჟისორების პირადად მე ცოტა წინააღმდეგი ვარ ხოლმე ასეთი მე ჩემი აზრით სექსიზმის, მაგრამ შეგვიძლია თქვა, რომ აქ არის რაღაცა ის კლიშეები, რომელსაც ქალურ კინოს მიაწერენ.
გააჩნია ისევ აი ამ ტერმინში რას ვიგულისხმებთ. ხშირ შემთხვევაში ქალურ კინოს უწოდებენ უფრო დამტკბარ ესეთ სენტიმენტალურ კინოს, რასაკვირველია რუსუდან ჭონიას ეს ფილმი არ მიეკუთვნება ასეთი ფილმი, ასეთი ტიპის ფილმი. მამაკაცი
გადაიღო და ასეთ კინოს.
ქართველი მამაკაცი ალბათ ვერა, თუმცა შესაძლებელია რომ მამაკაცაც გადაეხო. იგივე მაგალითად გვილაპარაკია ჩვენს თქვათ ამ რუმინელი რეჟისორის კრისტიან მუნჯოს შესახებ, ხო, რომლის ორივე ფილმი არის ქალებზე, მაგრამ არა მხოლოდ ქალების შესახებ.
შეგვიძლია თუ არა თქვათ, რომ ხატრული დონე ქართული კინოსი ამ ფილმით აიწია, ანუ ხატრული თვალსაზრისით, რომ ეს მნიშვნელოვანი ფილმი.
რასაკვირველია და ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე ხა პრობლემა შეიძლება მანამდე წყოფილა სხვადასხვა ხასიათის, ხო, ქართულ კინოში, მაგრამ ყოველთვის გაღიზიანებს ხოლმე თქვათ, სწორედ ამ პრობლემის ძალიან სწორხაზოვანი გადაწყვეტა ან რაღაცა კინემატოგრაფიული დაუმუშავებლობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და მე რაც მომეწონა რუსუდან ჭყონიას ფილმში, რომ არის ძალიან მრავალ განზომილებიანი და დრამატურგიულად არის ძალიან კარგად დაწყობილი. აი ეს ყველა ეს თემა იმდენად ორგანულად არის ერთმანეთში გადახლართული და რაც მთავარია, მოძებნილია ესეთი ადეკვატური გამოსახულების ფორმა, რომელიც ცოტა კიჩურია და წააგავს თქვათ რეალიტი შოუების ესთეტიკას და მსმენელი იმედია ნახავს ამ ფილმს, რომელიც უ მალე გამოვა ეკრანზე და მიხვდება, რომ ეს უშუალოდ უკავშირდება სწორედ იმ სიუჟეტურად იმას, რაც ხდება ფილმში. ანუ ეს
კეთილი პრობლემა ერთ-ერთი ეს არის მსახიობები, ამობე რომ ქართულ კინოს მსახიობის პრობლემა აქ ძალიან თეატრალიზირებულია, რამდენად არის თქვათ ეს პრობლემაც გადაჭრილი ამ სურათში.
სხვა შორის მე როდესაც პირველად წავიკითხე სცენარი და ეს დიდი ხნის წინ იყო, იმიტომ რომ რუსუდან ჭყონიას მოუწია საკმაოდ ხანგრძლივი გზის გავლა ამ სცენარის დამუშავებაში და დაფინანსების მოპოვებაში. მაშინ მე ძალიან მომეწონა, მაგრამ სულ ფიქრობდი, რომ აი ამდენი ქალი მსახიობი სად შეიძლება მან მოძებნოს, კარგი მსახიობი, რომელიც არ გააფუჭებს ამ სცენარს. და რეჟისორის სასახელოდ უნდა ვთქვა, რომ მან მართლაც შეძლო შეეკრა ესეთი კოლექტიური სურათი ქალებისა, თან ძალიან განსხვავებული ხა ხასიათების, რომლებიც არიან ძალიან დამაჯერებლები. Და აი ეს ფილმი არის ალბათ კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ საბოლოო ჯამში კინოში ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ რეჟისორი, როგორ ურთიერთობს მსახიობთან, რამდენად ერთი ზუსტად აყალიბებს, რა უნდა გააკეთოს მან ეკრანზე, რომლის შედეგადაც შესაძლებელია ვთქვათ, არც მაინც და მაინც დიდი ნიჭის მქონე მსახიობი იყოს კარგი უკვე.
Და ბოლოს რამდენად მიიღებს მაყურებელი ამ ფილმს, ალბათ რუსიკო ამბობს, რომ 17 მარტამდე აუცილებლად გავა ეს სურათი ეკრანებზე და შემდეგ რამდენ ხანს გაგრძელდება ფილმის ჩვენება, ეს უკვე მაყურებელზეა დამოკიდებული, შეგვიძლია თუ არა რაღაცა იწინასწარმეტყვა.
მე მგონია, რომ ეს არის შემთხვევა, როდესაც ფილმი კინემატოგრაფისტებისთვისაც ძალიან საინტერესოა და მაყურებელიც მიიღებს მისგან. ჯერტი წეგავახსენე დრამატურგიულად არის ძალიან კარგად აწყობილი, თქო და იმდენად შთაბეჭდების ქვეშ ხარ მთელი ფილმის განმავლობაში და ემოციურად დატვირთული, რომ მე მგონი რომ მაყურებელშიც წარმატებული იქნება და ვუსურვებ ამას.
ფილმს გაიღიმეთ, წარმატებას უსურვებს კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა საქართველოში კინოეკრანებზე ამ ფილმის გამოსვლასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ამბობთ, რომ მუსიკაზე ნაკლებად ლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ ცოტა ხანში ისეთი ჯგუფის ახალი ალბომი უნდა გამოვიდეს, ისეთის, თანაც დიდი ხანი ახალი რომ არაფერი გაუკეთებიათ, ისეთის და მოკლედ ველი ძალიან. და თქვენც მინდა გაგიზიაროთ. ჯგუფს ქვია Knife, შვედური დუეტიო, დაძმა კარენ და ოლაფ დრეიერების და არა მარტო ჩემი აზრით 2000-იანი წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფია. ბოლოს გამოუშვა 7 წლის წინ წესიერი ალბომი, ანუ ალბომი. მე ცუდები კი არ გააკეთეს, უბრალოდ არ გაუკეთებიათ არაფერი, ესეთი სრულ ყოფილი დასრულებული დისკი. რა თვითონ კარენდრეირ ფივერის სახელით გამოსცემდა ალბომებს, კარგებს, მაგრამ ნაიფი მაინც სულ სხვა არის. თუ არ ისეთ მოსალოცები ხართ, არ დაელოდოთ ახალ ალბომს და 7 წლის წინანდელი Silent Shout ჩამოწერეთ ეხლავე პრინციპში. ეხლავე დაანებეთ ამას თავი, ჩემი ლაპარაკის მოსმენას ბევრი ჯობია იმათ მოუსმინოს ადამიანმა. აი ეს არის წინ ალბომიდან თავარი სიმღერა, ამასაც Silent Shout ერქვა რა ეხლა ცქვია. ეთია ჯგუფი განსაკუთრებული. იმის რომ სრულიად არა ამ ქვეყნიური რამეა. რაღაცნაირი ელექტრონული მუსიკა, შვედური, სკანდინავიური, ანუ ცივი, ბნელი და გემრიელი ამ ზევიდან. კარენი სრულიად ზუსტად ასეთივე ვოკალი ემატება და საერთო ჯამში გამოდის რაღაც კოშმარის მუსიკა, ხო ტკბილი კოშმარი, აი გაღვიძება რო არ გინდება ეგეთის. რა ვიცი, ხა ჩემი ლაპარაკი თვითონ არ მოგეწონოს, მაგრამ მუსიკა იმის მუსიკაა, რომ ადეკვატურად სიტყვებით ვერ გადმოსცემ ადამიანს. ხო და ამასთანაც გამოაცხადეს, აპრილში ახალი ალბომი გვექნებაო, ქვია Shaking the Habitual, თარგმანი როგორ გამოვა, ჩვეულის შერხევა, არა აზრის ხო არის, მიჩვეულის განგდება, არ ვიცი და პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს. ამ ალბომიდან ორი სიმღერა უკვე დადეს ინტერნეტში თავისი კლიპებით, ორივე კარგია, ერთი უკეთესია მეორეზე. ჯერ ნაკლებად უკეთესი დავიწყოთ, თუმცა ეს ბევრ სხვა რამეს ჯობია, ცუდი კი არ არის. Tus for an IQ. ისეთ სიმღერა არა ნაიფია. ალბომის შუაში რო სიმღერებია ხოლმე, რომ თუ გიყვარს ჯგუფი რომ მოგეწონება, ნუ კარგი ჩართავდან ერებს არ მოგიშლის, მაგრამ ახლა არც ისეთი კარგია, რომ აი მაგის გამო რომ შეყვარებოდა ჯგუფი. ახლა ცოტას მოკასმენებ და მე მეორეზე გადავიდეთ Tus for an IQ ამას. ხომ აი მეორე სიმღერა ესეთი მეორე ჩაგერთავ ცოტა ხანში, მაგრამ თვალთ აზრი არ ექნება, იმიტომ რომ რამდენიმე წამით უნდა ჩავრთო, ხო გააცემა მოკლე გვაქვს. და ეს თვითონ სიმღერა კიდე 10 წუთიანია. და ასეთ გრძელ კომპოზიციებს კარგებს რა. ის მუღამი აქვს, რომ სიგრძეს თავში დანიშნულება აქვს. ანუ რაღაც 20 წამით კარგ სიმღერას ვერ გაიგებ. ხო აი ამას მითუმეტეს, იმიტომ რომ წესიერი მისამღერი არც აქვს, იწება და მიდის და მიდის და მიდის და თან ერთ შეხედვით ერთ და იგივეა, თან არ არის ერთ და იგივე, იმიტომ რომ გზადაგზა იცვლება, ვითარდება. თან მაზალო კლიპი აქვს, მეკლებს გარშემო ფონ მომეწონა. არ არის ცუდი კლიპი, მაგრამ ის უკეთესი სიმღერა მიყავ ხართან და არის გადასარევი. ნახა ამას ჩაგირთავთ და წავალ, ქვია Full of Fire, ჯგუფს ქვია Knife, ალბომს ქვია Shaking the Habitual გამოა აბრელში.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.